parolas nome de Svisa Radio Internacia ge signoroi Claude kai André Gacon. Ocasis en Berno la 31 de marto colloquo pri la temo instruado de Esperanto en la lernejoj. Gi grupigis pedagogoin esperantistain kai ne esperantistain usante la francan kiel laborlingvon. Unu el giai tag ordai punctoi estis la exameno de raportoi cae de tesoi. Jen la titoloi de tiui ci documentoi.
Quar pagia raporto titolita Svislando cae la instruado de Esperanto donis super rigardon pri la gis nunai fasoi de tiui ci faco. Ni traduce presento salvi tiun ci informadon.
La du pagia raporto titolita Esperanto en la lerneioi donas generalan super rigardon pri la nuna situazio, cium vi tut certe bone conas.
Teso titolita Viv periodoi favorai alla lernado de Esperanto povus esti la baso de tuta colloquo. La factoi cium gi presentas meritus enquetan controlon. Ni havos la occasion traduce presenti al vi tiun ci discutindan factaron.
Alia teso proponis instru programon de Esperanto por la dua grada lerneio, tio estas por la periodo quiu covras la quar lastain devigain lerneiaroin. Baldau ocasos en la Chautfon colloquo pedagogia quiu discutos tiun ci proiecton. Nur ciam gi estos pli matura, ni provos gin resume presenti al vi.
Fine, lasta teso fixis la cefa in traitoin, ciuin gimnasia instruado de Esperanto devus havi, considerante che la gelernantoi eniras la gimnasion jam sciante Esperanton, ciun ili lernis dum du jaroi en la dua grada lerneio. Ancau tiun ci proiecton discutos pedagogia colloquo en la urbo La Chaux-de-Fonds. Cio estas facte tiel nova, che multo estas ancorau esplorenda.
La colloquo, quiu unua foie examenis tiun ci documentoin en Berno, la 31 de marto, ne havis la tempon detale discuti ilin. Tiu ci generala discuto nur povis reliefigi la gravezon de la examenota materialo cae la tre versaina obiectivezzo de la informado quiun gi alportas. For estas cia propagando tro ofta en la Esperanto proiectoi. Bibliografio permesas controli la assertoin.
Antau ol rapporti pri la resolutio quiu concludis la colloquon, ni donos la liston de la consisto de la esperantista cae de la ne-esperantista delegatioi. Ambau havas sian signifon. La esperantistoi estas pedagogoi activai rilate alla instruado de Esperanto. La ne-esperantistoi havas gravain pedagogiain funccioin.
Jen la consisto de la esperantista delegatio.
Advocato Maurice Favre, quiu estas la notario prisorginta la redactadon de la statuto de la fondumo Gastello Edmo Priva, ce estis kiel deputito en la Neuchâtela Parlamento, cae kiel novbakita esperantisto.
Signorino Bluet Fendrich cae Yolande Leuenberger venis el la urbeto Moutier, Bernajurasso, cun signoro Rodolphe Leuenberger, quiu gvidas la locan stud rondon cae instruis Esperanton en la dua grada lerneio.
Signorino Suzanne Gerber, dua grada instruistino en la Chaux-de-Fonds, representis la pedagogoin qui havas quelcain nocioin de Esperanto.
Signorino Lucie Mathé-Claude practicis la interlerneian correspondadon en la cadro de rondo de grainoi en vento en villagia lerneio de la cantono Neuchâtel.
Representis culturan centron esperantistan cae ties commissionon Esperanto lerneien, mia edzo, Claude Gacon, quiu jus vercis raporton pri experimenta instruado de Esperanto disvolviginta en la quara cae quina classoi de la basa lerneio La Promenade en La Chaux-de-Fonds. Jean-Jacques Lavanchy, la presidanto de la commissiono Esperanto lerneien, quiu instruis Esperanton en la urbo La Tour de Paix, Cantonovo. Signorino Perla Martinelli, la secretariino de Cultura Centro Esperantista, quiu gvidas perfectiga in cursoin de Esperanto en la cadro de Internazia Feria Altlerneio. Ulrich Moser, la redaktoro de la franclingva informilo de la Commissiono Esperanto Lerneien, Claude Piron, psicologo kaj lingvisto instruanta en la Universitato Geneva, kaj konata en Esperantujo sub la pseŭdonimo verkista Johan Valano, Giorgio Silfer, la kursestro de Internacia Feria Altlernejo, kaj fine Olivier Zu, la sekretario de la Komisiono Esperanto Lernejen.
La colloqua resolutio listigas la cisequain ne-esperantistain subscribintoin.
Marc-Alain Berbera, quiu estas directoro de la por instruista lerneio en la urbo Porrentruy, cantono Jurasso, cae presidanto de la sindicato de la Jurassai instruistoi.
Signorino Madeleine Milit-Lui, instruistino en la urbeto Saxon, representis la cantonon Valeso.
Signoro Jacques Parot, instruisto en Saint-Imier, Berna Jurasso, estas presidente de la Societo de la Instruistaro de Berna Jurasso.
Signoro Jean-Pierre Rossis, estas directoro de la Officeio pri Serciado cae Documentado Lerneia en Sion, Cantono Valeso.
Signoro Jean-François Robert, estas instruisto cae subdirectoro de dua grada Lerneio en La Chaux-de-Fonds, Cantono Neuchâtel.
Signoro Samuel Roller, ex-directoro de la Instituto pri Serciado cae Documentado Pedagogiae por Romandio cae Ticino en Neuchâtel presidis la colloquon.
Fine, signoro Roland Vuata, directoro de la Musica Conservatorio en Genevo, estas deputito en la Parlamento de tiuci cantono.
Ce estis aliai observantoi ciui, pro siai funccioi en la instruado, ne povis subscribi resolution, exemple lernei inspectoroi.
La resolutio, quiu concludis la pedagogian colloquon, post listigo de lingvai cae pedagogiae qualitoi caracterizantai Esperanton, esprimis la dankon de la colloquanoi alla urbo La Chaux-de-Fonds pro la apogo quiun gi alportis al cultura centro esperantista, faciligante al gi la aciron de domoi, quie starigas gasteio Edmo Priva, cae quie iam disvolvigas pedagogiae seminarioi en la cadro de Internazia Feria Altlerneio, cun labore cun la Commissiono Esperanto Lerneien.
Poste la colloquanoi sin gratulas pro la disradiado quiun alportas alla urbo La Chaux-de-Fonds la existo de la jus mencita institutioi.
La colloquanoi formulas la desiron che la urbo La Chaux-de-Fonds auspiciu la dissendadon de dossieroi pri la Esperanto instruado alla cantonai instrudepartamentoi, crome ili esperas che La Chaux-de-Fonds vecos instru experimentoin de Esperanto, quiui tuchos nombron suffician da gelernantoi, cae che fine tiuci urbo acceptos convoci novan internazian conferenzon pri la Esperanto instruado en la lerneioi.
Ni ne scias kiel reagos la autoritatoi de la urbo La Chaux-de-Fonds al tiuci resolutio, kiu gin recte concernas.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Parolis ge signoroi Claude kai André Gacon. Gis reaudo.